Gepliyar Azadlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Ukrainada hökümet güýçleri bilen birlikde söwüşýän orta ýetli ýaş kinorejissýor Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko ýüz tutan soň oňa Ukrain raýatlygy berilýär. Ol Ukrainanyň tarapyndan söwüşýän orta ýetlileriň kanun taýdan çykkynsyz ýagdaýda dygnaýar diýär. Kärdeşim Ýoşan Anna Urwanyň maglumatlaryny dinläli.
Kristian Jereg Ortiyetin rayeti. Bu ağzından yeni bir neçe gün şeyle. Moskva'da doğulanı Kemal'e gelen Kristian'ı yurdun ünlü oranına Ortiyetçi separatistlere karşı sevgüşenli üçün Ukrayin rayetli verliyar. 25 yaşındaki Jereg'i öz sözleri bilen aysak Ortiyetin Ukrayna'daki agresif hareketlerini gözü bilen görüp öz doğduk vatanından ağrı üzmeyi karar edenliğine aydiyar. Men Ortiyetin rayetliğinden yüze uğrayarın ip ol Adat Evropa Adatlı Radyosu'na gurur. Я
отказываюсь от российского гражданства и
Мен өз паспортум оодон букча сарып Орсетин консулдугуна бержек деп ал айтты. Орсетин раяттарынын бир топор күнө Украинадагы фитнечелерге кошулган хем болсо, Украина уюштарынын хатарына төгөшүн Орсеттилер арада кабарлар сейрегештилер. Жере Украинанын буйурду коорап, жанын хукпасына салган Орсеттил сөйгөшчүлөрү акрар этмегине вакыт жетендигин айтыйар. Жерегинин Украин көклөрү жок. Onun ecesi etnik Rus, kakası Valer Jeregov olsa Moldovan asırlı tanımal kino rejissör. Kiyev'de maydan protestleri başlanında Kristian Jeregov Ukrayna'da bir sellem başlangıç kino rejissör ve jurnalist olu işlepti. Ol derrek barrikadalara tarafı uğradı ve ahırını öz yurtlarını Moskva'nın orbitasından çıkarıp Evropa'ya kol öyletmek isteyen demonstrasyacılara amıklı koşullu. Ol maydan protest lagerine bir ne sahip olandan son Orsiyet'in yarmadan ele geçirişini video düşürmek için Kırım'a gitti ve biraz son günü Ukrayna'da separatistlere karşı sövüşen batalyona girdi.
Я все-таки чувствую себя частью Украины сейчас.
Менин өзүм Украинанын бир бөлүгү ярлыярын. Мен өзүм башка юрда караганына суу юрда, суу жемиете, суу адамдарга хас якын дуярын деп ал айтты. Жерег хәзер ыйдына Киевге кайтып келүүгө күнү көрдө сөйгөшөн Украина аскерлеринин саглыкларын дикелди сувары документал фильм түшүрүяр. Ol Orsiyetten Prezident Vladimir Putin hakimiyet başında oturan mahal mümkün olduğu dasrakta durmak kararına geldi. Sebebi Orsiyeti inni ölçün kopsuz yer kasaplamayar. Kakasonun gelen kararı bilen alalaştı. Ama onun Ukrayna'daki tehde durması Orsiyetle cesinin kovundan durmadı.
Она всю жизнь родилась и выросла в России, она коренная москвичка.
Ол Орсетте доулан ве бүтүн өмүрүн сол жерде кечирди. Ол көкү дамары менен Москвалы жерге кайтыр. Кыйнансак да анын фитнечилери доор коллан вакыттары биздин арамызда кыйын фурсаттар болду. Биз бийрек күйрөк менен курулушмого кем кестик. Ол телевидениеден эстеген жалганларына чыны менен ананыяр деп жерге кайтыр. Jereg pasport çalışmanın simvol kaspektinden başka Ukrayna'daki durmuşun madal yenilleştirecektiğin hem sözüne koşuyar. Ukrayna için sögoşen ya da sögoşen orsiyetliler çınlakay kanunu kıyınçılıklar bilen yüzveyiz oluyar. Oların köpüsü bir yurt deyem yaşayış ruhsatını almazdan yaşap bolyan 90 günden hasken yaşan. Bundan başka geçen yıl Rus rayetlerinin bir yurtta 6 ay mühlet içinde 90 günlükken yaşamalı bu arada koşması çeyeklendirmeler hem gire edildi. Cereg hedir Ukrayna tarafını sevişen orsiyetlilerin bir neçeyi adam vardığını saklayar. Olar dışarı yurtlu olan sonlar Ukrayna koşullarının hatarına girip bilmeyarlar ve resmi değil yağdaydı meyletinci batalyonlara koşuluyarlar. Bu yağdaydı onların maskalaları Ukrayna hakimiyetlerinden hiç bir maddi yardım sorap bilmeyar. Olar kanun taydan ören çatak yağdaydı yaşamal oluyarlar. Olar ne Ukrayna'dan gidip biliyarlar, ne de öl kanun durumlarını odoldup biliyarlar. Sebebi kanun oların tarafında değil. Olar iyilerine Orsiyet'e hem barıp bilmeyarlar. Sebebi baran vaatlarını tutsak edilecekler. Olar iki arada iki zahan oğurrası olup yaşayarlar deyip olgurrun veriyar. Ukrayn Prezidenti Petro Poroshenko dekavr ayında fitnesilere karşı sövüştü yardım veren dışarı yurtluların ehlisine Ukrayn rayatlığının verileceğini vaat etti. Ama iş yüzünde bu dağıtlar böyle bir ansat değil. Ukrayn kanunları bu yurtta 90 günden artık kalmalılık düzgününü bozan dışarı yurtluların rayatlığı için yüz tutmağına yol vermeyer. Öllerinin neresmi durumu yararlı dasarı yurtlu sevgüsçülerin köpüsü öllerinin Ukrayna için sevgüsünün resmi delil hem getirip bilmeyer. Şu ayda Ukrayna resmileri 19 aprelde Günnoğur Ukrayna'nın Şirokine şehrini öldürülen Gürcistanlı sevgüsçünün ölümünü tasdiklemek başarmansan bu mesele dekli apkeşli kasta çunluştu. Hükümet sözcüsü Andriy Lisenko sol günün ertesi jurnalistlere sevgüsçte hiç bir Ukrayna eskerinin öldürülmeyenliğine aitti. Cereg rayetli üçün dokument toplumakluğa ikayın sarp etti ve ahırında Facebook'ta Prezident Parashenko yüzlenenden son 10. avalli. Cenab-ı Prezident, bana Ukrayna rayetliğini vermenge sonra yarınıp, ol 19. aprelde 25 yaşının doğalının önüne yazdı. Men bir ordu korap, cüyüm Rus pasportlu ölme üsleme yarınıp olaydı. Sol günün ertesi sonu Prezidentin ofisinden telefon edip, payısının mümkün olduğuca çalıp bitirileceğini aittiler.
Kardeşim Yavşan Anı Kurva'nın mağlumatlarını dinlediniz. Havarlar gündelüğümüzü devam ettiriyoruz. Oğanistan'ın Demirgazon'da Kunduz velayetinde taliplerin tesirinin güçlenmesine karşı söveşeyen yerli Türkmenlerin yararlı toporlarının yolbaşçıları öz görüşünde yeke kaldılar. Oların yara öpçünçülüğü taydan kıyınçılık çekendikleri iş ol bir vaxtada öz öylerini terk eden yerli rayetlerin hem kömege mətəsdi qaydılar. Oğanistan'daki havar Sema Şamirdan Uli Muradiyinin Kunduz velayetinin velayet kengişinin başlığı Muhammed Yusuf Ayubi bilen geçiren söhbetleşlüğünü dinleli.
Kunduz velayetinde hazırım yağday dartılı mı?
Cuma günden başlap, Rus başlandı İmam Sed, Kalayzal, Gortepak, Aliyabad, Kadira ve merkezde Kunduz'da. Köprülü kuşlaklar hemmeleri talibilen ellerine düştü. Bilen Rus taş güzel mantıkasında Kadira Rus varlığından Rus var, Kalayzal Rus varlığından Rus başlanıp kut merdimler avarap olur.
Daştarçı İmam Sahip Kalayzal Çardere, Kunduz'un merkezinde de Türkmenler yaşıyor. Türkmenlerin yağdığı ne ahili? Bu uruçta kaçıp çıkanları, bozkun bolanları var mı Türkmenlerden?
Evet, Türkmenlerden hem Kalayzal Uluslarlık'ta avarı bulanlar var. Çardere'de çok uruç bulup, hemenleri kaçıp çıkıp, üyelerinden çıkıp, merkezi Kunduz'a gelen Çardere Uluslarlık'ta Türkmen çıkıp, azapta, çok büyüncülükte, İmam Sebde'de hem uruç başlanıp, üyelerinden kaçıp çıkıp, icap olan Türkmen tekrardan bahsettiler.
Özbekistanlı, Çeçinli, Türkmenistanlı, Tacikistanlı savaşçılar Kunduz'da uruşu öngalıp bariyadilen malumat kavuştu.
Hava, sultan, onların hepsi yüzüne kalta tartılan geplerden düşünüp olan yok. Olan tenlerden bağır, Kalacan uluslarlıktan sonra öyle istedim.
Türkmenlerim kaçıp çıkmaya mecbur olduydunuz. Onlara hükümet tarafından kömek zat buldu mu ya bir insanperver kuramaları tarafından?
Sahnede kömek buları olan yok. Öz karındaşının kira, kavimlerin kira yaşayarsalar. Ben şahittim 1008 üyeli vicab olan üyelerinden çıkan devletten kayısımızdır. Kımak basınca üyelerinden açıp çıkan adamlara kımak basın diye peşinat ettik.
Cengçilere karşı Türkmen yaralıları görüş alıp varıyor. Daşta Arçı'da, İmam Sahip'te, Kalaydal, Çardere'de Türkmen yaralıları Taliban'a karşı görüş alıp varıyor. Onların yakıda ne ahili?
Devlet o adam kımak eden yok. Nebi kumandan var, o adam kumak bulan yok. Mumin kumandan var, Namlı kumandan çağdereden var, Nasır kumandan çağdereden var, Mağın Kurdiyar kumandan, Hemit Ağa, Arçı'dan, Sular Hemmet'i, Gülleri Köpü'yün.
Eğer kumak bulmasa olur, Taliban'ın merkezi Azyalı cengçilerin önünde durup seveşip bilir mi?
Yok, bilmiyor.
Onların son kıyak da yine el bulursun.
Olar Taliban'ın eline düşer de, devletten o kayış sorusu uçuyor. Kumandanlara kumak basa, kamerlere saklansa, onlar talibin eline düşmese. Onları hemmesini soyar da, o talibler onları zinde koymuyor da hemmesine.
Son için siz halk vekili olup, Kunduz velayetinde velayet genişinin başlığı olup, hükümete kısış görkezdiğiniz, bunlara kumak bolsa, bunlar kol olsa, deyip.
Benler de Soray velayetinin hemme vekilleri olup, Muhammed Eşref Hani, Reis Cemhur'u gördük, Abdullah, Reis Hizayan'ı gördük. Kunduz'un kıyınçılıklarını hemmesini bir baştan aittık kulaklarına yetirdik. Bunlar dillerin gözlerimize onça kulak salmadık kendilerim.
Söhbet teşkil geçirip azatlığı getiren Şamirdan Uli Muradi.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal ulanlarından hem iderlap bilirsiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Gepleyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy topary we Adam hukuklary bolýan halkara partnerligi guramasy Ýewropa komissiýasynyň başlygynyň ornbasary, Ýewropa bileleşiginiň energiýa meseleleri boýunça komissary Maroš Šefčoviçiň adyna onuň Türkmenistana saparynyň öňýanynda ýüzlenme çap etdi. Adatlyk radiosy bu ýüzlenmede gozalýan meseleler barada Türkmen inisiatiwasy toparynyň başlygy Farid Tuhpatulyň bilen söhbetdeş boldy. Ýewropa komissiýasynyň başlygynyň ornbasary, Ýewropa bileleşiginiň energiýa meseleleri boýunça komissary Maroš Šefčoviç Türkmenistana ýetýän sapary bilen baglanykda ýüzlenme çap edipsiňiz. Siziň ondan esasy talabyňyz ýa-da haýyşyňyz näme?
Действительно так, 29 апреля он должен был поехать в Ашхабад. Я думаю, сейчас он уже там.
Hakykatda nam şeýle. Ol 29 aprelde Aşgabada gitmeli we häzir belki ýem şol ýerdedir. Biz ýurdumyzda Türkmenistanyň adam hukuklaryny gorunmak üçin Ýewropa Birleşigi, Ýewropa Birleşiginiň beýlek guruluşlary, Ýewropa Parlamenti, Ýewropa Komissiýasy bilen ýa-da bir näçe ýyllar işleşip gelýär. Ýewropa Birleşiginiň kabul eden dokumentlerine görä olar halkara arenasynda demokratiýa ýörelgelerini, kanunyň hukmrawanlygyny we adam hukuklaryny ilerletjek bolmaly. Onsoň biz onuň maksatlary başga da bolsa bu pursatdan peýdalanmak kararyna geldik. Sebäbi ol Türkmenistanyň ýolbaşçylary bilen uguşýar. Netijede biz ondan Türkmenistanyň adam hukuklary meselesini hem gowgamagy haýyş etdik.
Человека в Туркменистане.
Сез Европалы ресмийның мақсадының башқадығыны яңзаттыңыз, яғни Европа Туркменистандан газ алмақчы олар. Бу ягдайда Ашхабадтагы юқоры дәрежелі геплешіклер махалында адам хукуклары мәселесінің өңі чықып білжегіне бу урда нәхиледір бір нетиже олжағына ынан яңыз мей?
Безусловно, временное торговое соглашение, которое уже много лет Евросоюз не подписывает с Туркменистаном.
Сөзсіз, Европа билелесігі шуйлыңы гол чекілдзек олса да Туркменистан лен бағласылмал вағытлайын феуда шертнамасына көп білуәр гол чекмән келер. Bu şertname şu wagtda çenli gol çekilmezligi Türkmenistanyň adam hukuklary we demokratiýa barada öz sunulan borçlaryny yerine getirmezligi bilen bagly. Biz köp ýyllar bu ýagdaýa ünsiz çekýärdik we netijede wagtlaýyn söwda şertnamasyna gol çekmek soňa goýulýar. Ýogsa bu şertname gol çekilse Türkmenistan Ýewropa bilen erkin söwda edip biljek, diňe gaz satmakda ykdysadyýeti biznesi ýaýwanlandyryp biljek. Biz Türkmenistanyň Ýewropa bilen ykdysady hyzmatdaşlyk etmegine garşy däl. Emma biz Ýewropa bileleşiginiň öz standartlary, öz ýörelgeleri esasynda adam hukuklary ýagdaýynyň goglandyrylmagyny başda goýmagyny talap edýär. Bizde türkmen häkimetlerine täsir ýetirmek, ol ýa-da beýlek iýet meseleniň çözgüdi üçin prezidente ýa meclise ýüz tutmak mümkinçiligi ýa mekanizmi ýok we şu sebäpden halkara guruluşlaryna ýüzlenmeli bolýar.
Nam prihodetsa obraşatsa imenno k mezhnarodnym strukturam.
Siz öz ýüzlenmeňiziň kapitalyna adam hukuklary barada heniz çap edilmedik syýnyňyzy hem goşandygyňyzy aýdýarsyňyz. Iki agyzda aýtmaly bolsa bu syýnde esasan nämelere ünsi çekýärsiňiz? Ýagny ýurtda hukuk meselesinde ilerleme barmy ýa-da ýa-da tetilýärmi?
Мы регулярно каждые 3 месяца делаем обзор ситуации, делаем анализ.
Biz her 3 ayda ýagdaýa syn taýýarlaýar. Ýagny adam hukuklary pudawyny ilerleme barmy ýa-da ýa-da gaýdyş barmy analiz edýär. Biz soňky 3 ayda Türkmenistanyň pozitiw ýa-da negatiw ýetgeşme bolmagyny belledik. Bu adam hukuklary wagtda şol bir ýaramaz ýagdaýyň saklanyp galýanlygyny aňladýar. Onsoň biz söz azatlygy ýagdaýynyň juda agyrdygyny, aýarlaryň, çağırlaryň, millallyklaryň wekilleriniň hukuklarynyň hem işe diýen ýaly bolýan айдып жанап Шефчовичин үнфини şu meselelere çektik.
Господина Шефчовича именно вот на эти моменты.
Türkmen inisiatiwasy toparynyň başlygy Farid Tuhpatulyň bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Aşgabatda täzem medpowat öýi açyldy. 8 hektar ýeri eýleýän täzem merkezi döwlet neşriýat gullugyny hem öz içine alýar. Bu täze toplumyň hususanda ýurtda çap edilýän gazet jurnallarynyň sanynyň we hiliniň gowlanmagyna goşan goşçagyna garaşylýanlygy resmi maglumatlarda bellendi. Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew täzem medpowat öýüne baryp gördi. Gelin Aman Murat aga bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleýäli. Aman Bradağa, Aşgabatda täze açylan medpowat öýi barada görüňerseňiz, siz şu gün şoýra baryp gaýtdyňyz, nämeleri gördiňiz? Şol ýerde nämeleriň çap edilmegi, nähili işler göz öňünde tutulýar?
Medpowat öýüne üç ugur boýunça işleri amal etmek göz öňünde tutulýar. Birinji ugur gaýdetleri çap etmek, ikinci uğur jurnalları, neşir etmek, üçüncü uğurun kitapları, çeper eserleri, oku kitaplarını neşir etmek kodumunu tuturdu. Yani onun kaptanını metbodu önüne Türkmen metbodunun tarihinden neyle müzey dağlama salıptır.
Müzeyin içinde ne mi var?
Müzeyin içinde haberlikte inne tarzı yerleştirilen eksponatlara sonku doğurdu arsa çıkarlayan meyalık kulu Berdi Muhammed'in görücülüğüne başlanan stentler ve alaytadaş onun urş yılları çap edildi deyilen Köpekeli'nin değenen atlı koşkısı yerleştiriliptir. Hem de onun oğlu Kurvan oğlu Berdi Muhammed'in sonku 5-6 yılı yazan onun köprak eserleri yerleştiriliptir.
Aman Mırada ağa, siz sonki 20 yılın devamında ençeme eserleri, hatta romanları, yazanlığınızı gurrun verdiniz. Şoları çap etme için sonki yıllarda mümkinçiliğiniz bolmandı. Siz öz eserlerinizi çap etmek oyunca soval bilen yüzlenip gördünüz mü teyze metbuat öyünde?
Ondan uzun hareket edeyen neşriyatları da Türkmenistan'ın devlet neşriyat kulluğuna da yüzlenip gördüm. O yerde eserlerinde öz adın tutulunu eyyem çengrik kıyırıyalar.
Şol teyze neşir öyünde yazıcıların, yönekey rayatların öz eserlerini çav ettirmekine mümkinçilik var mı? Siz şunlulun kızıklarını gördünüz mü?
Yok, yok. O mümkünler. O yam 20 yıldan köprak vaatlar devam edip geleyen kanundan çıkma hareketler o onun da edil metbuat öyünün borcuna da giren ok yazın eserini kabul edip onu destine de sap etmez. İmmi teyze metbuat öyünü kurmağın umuman zerurlu yok. Eğer durmuş hakikatinden uğur alsan hebari Türkmenistan'ın ön dönem etler doğru devam edip gelen metbodayı vardı. Ol karastırlığın ilkinci yıllarını tereden rekonstrukte rezeleci işleri getirildi. Hem de metbodda açıdan yazıldı. Germanya'dan 110 milyon Amerikan dolarını duruyan kaligrafiye enzamları getirildi deyilip açıdan yazıldı. Onun başından Beyk Tapar Murat Türkmen Maşi'nin erkin dörözülük öyü değilen 10 etajı zayıf alındı. Şu adlar Türkmenistan'ı neşir edilen kitapların sahanından, gazet sunanların sahanından hasat dörözününde anrayan öyle yeterlikti.
Aman Radağa, sonki dövürde neşir öylerinde neameler çap ediliyor?
Esasen şu metod önlenen bırak gazet sunanlar, devlet baştan yazılı değilen kitaplar çap ediliyor. Hem de bir klasik edebiyattan ya da halk dörücülüğünü değiştirdik eserlerden bunun da az miktarda çap ediliyor.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçirilen söhbetdeşliği dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veren yeketek radyonu Azatlık Radyosu'nu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Aşgabatyň Paraxat 7 mikrorayonunda yerli häkimetleriň split sistemalary aýyrmak boýunça işiniň nowatdaky tapgyr alınıp barýar. Yerli ýaşajylar häkimetleriň şäheri owadynlamak maksatly diýip amala aşyrýan işleriniň netijesinde weýrançylygyň döreýänligini aýdýarlar. Kärdeşim Merdan Sarýewiň maglumatlaryny dinleýäli.
Aşgabatyň Paraxat 7 mikrorayonunda yerli häkimetler Ozol jaýlaryň birinji gatynda goýmagy ruhsat berilen split sistemali kondisionerleri öňünden hiç ýyly duýdursy bermezden söküp başladylar. Häkimetler duşunda öňe geçip taýat hekimlere bu raýonyň 15-nji hem 19-njy jaýlaryň öňüne kran uloglaryny getirip, diwarlardaky kondisionerleriň kabellerini kesiştirip başladylar. Ýatladyp geçsek, suýun başynda paýtagtyň beýleki köpsan raýonlarynda kyýaly Paraxat 7 mikrorayonunda hem kondisionerler bir taraplı inhaat etdi, häkimetler tarapından sökülüp ayrılıpdy. Sol wagt bu itrabın ilatını öz kondisionerlerini jaýlaryň ýerdemine geçirip, köçe tarapdan görünmez ýaly edip goýmagy ruhsat berilipdi. Emma aradan inçeme ay geçen soň ýasajylaryň öz hatabyna tamam uly ýoldan görünmeýän tarapyna geçiren sol split sistemalary hem aýrylyp başlandy. Ýasajylaryň sözlerinden tiň tutulsa, retmilleriň ilki beren sözlerinden däänmegine ýer demindäki kondisionerlerden jaýlary uzap gidýän diwarlaryň ýüzündäki kabeller sebäp bolupdyr. Gürrüňi diýen sebitiň ýasajysy Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa mundan bir näçe aý ozar bolsa ýaly. Bu gezekim ýasajylaryň nähileligini aramazdy. Olaryň emläginiň bir taraplaryň görnüşde gozulmagy bilen bagly çykdyzylaryň öwüdiniň dolunmaýandygyny habar berýär.
Ene şol kanserler aýrylandy, şu birini tagatda goýmak üçin ýerde goýmak üçin ýalmaz şolary ýerlenmeler, ruhsat berilen ýerler bar. Şolaryň çekirmek üçin 70-60-70 dolları senli adamlar her kanserler için çıktaydı ettiler. Yöne şol senenin karlarını çıktaydıları, kadir hiç kim köydünen yok. Bir ayırma ağır kırını verdiler.
Ýylatyň sagty kondisionerleriniň öňünden duýdurulmazdan bir taraplaryň görnüşde aýrylmagy bilen birlikde bu işleriň dowamında ýasajylaryň özleriniň ekip ýetişdiren agyşlary, baglary hem weýran edilýär. Kran ulugynyň dasynda taýsanjyrap ýören bu adam kä gahar, kätede haýwat bilen öz baglaryny saklap galjak bolýar. Emma onuň bu finansyklarynyň hiç birinde netije bermeýär.
Rukvetten dağım dövdüne dağım. Bileme yoksa, kederi işleri yok. Dağım dövdü öyle. Ne dağım dövdü. İşte aeroport işler, işte çağırdılar. Gidelim ana şu bağım. Böyle işe gidelim, gelip bir işe de başını ver, rukvetmin abi. Bağım dövdü öyle, bağım. Hava, bollu.
Gali vertede ısı tomut pasile alkımlap gelendi bolsa, cüvzada ören zirur bolon yasayçı aylarından sökülü bayrılan sovutucu encamların sonku ıkbalı varıdı. Hakimiyetler ilata hiç gili düşündürüş beren oklar. Ya da alternatif çözü teklip hüdürleme yerler.
Kardeşim Merdan Sariyevin maglumatlarını dinlediniz. Hormatly radio dinleyiciler, şu temadan tayarlanan video görnüşli maglumatımız hem bar. Videonu Adatlyk radiosynyň adathabar.com web saytında şeýlede Facebook hem VKontakte sosial ulgamlarındaky sahypalarında görmek mümkin. Hormatly radio dinleyiciler, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi ma'lum etmegi hem ýatdan çykarmagy bize tesbir ýazyň. Şeýlede telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz biziň Moskwadaky nomerimiz goşmak belgisi 7-926-236-04-55 Azatlyk radiosy sizin pikirlerinize garaşýar.
Gadyrly dinleýijiler, siz Azatlyk radiosyna informasiýa, maglumat bermekçimi?
Zey diýen zey wasyp ýatyr, ot diýen ot wasyp ýatyr, näme bir suwuňlaryň bar, ýa-ni ýerleriniň işini çere tanatda. Her gettanyň bir tonya 500 kilo palta alýandyr, ýa şonam alýan, näler soradym.
Şikayatyňyz barmy?
Bizde deputat saýlanandan biz onu tanamyz ýok, kimliginden bilemiz ýok. Şo deputat adamy tanamyz hem ýok, hiçle kömegem ýok.
Derdiňizi köpçülige ýetirmekçimi?
Etim gymmatlamagyň sebäbim şu meýdanlarda maýlar. Mallar hor dil gurrunga
bizim Moskwadaky 7-926-236-04-55 nomerli telefonumuza zang edip sesiňizi eger bizim zang etmegimizi isleseňiz öz nomerimizi ýene bir gezek gaýtalaýarys Moskwadaky 7-926-236-04-55 nomerli telefonumuza galyp hem SMS ýollap bilersiňiz Azatlyk radiosynyň Skype adresi Azatlyk radiosy goşulyp ýazylýar.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuwunky sanyny jemleýäris. Sazlar hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.